Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Mba hahafantatrao ve ny tetezan'i Brooklyn? Tetezana goavana indrindra ny Amerika, lalovan'ny renirano manantanina, mampitoy ny nosin'ny manantanina sy ny tanànan'i Brooklyn. Tamin'ny fomba mahagaga sy mampihetsi-po tokoa ary tsy ho takatry ny sain'ny ankamaroany maro amintsika ny fomba nananganana izany tetezana izany. Tamin'ny taona 1938 mantsy, ny enjinera manam-pahaizana iray antsoina hoe John Roebling no nanana hevitra amorona tetezana lehibe indrindra tsy mbola nisy toy izany. Rehefa nizarany heviny tamin'ireo enjinera sy manam-pahaizana manokana momba izany anefa izy dia nanakivy azy avokoa ireo namany ary nilaza taminy mihitsy hoe adino ihany izany hevitra izany, tsy ho tanteraka naoviana naoviana izany. Tsy nahakivy ainga John Roebling anefa izany teniny namany izany, ary dia nandresy lahatra ny zanany lahy antsoina hoe Washington indray izy, izay mbola tanora tokoa mba hianatra tsara ary iomana ho lasa enjinera toa azy ihany mba hanampy azy amin'ny fananganana ilay tetezana goavana be nofinofisiny hatry ny ela. Dia resy lahatra Washington, azo tanterahana tsara ny nofinofony rainy ho izy. Noho izany dia niarany kondo mafy andro manalina izy mianaka, nikaroka ny hevitra rehetra anatotosana ny asa sy isorohana izay rehetra mety ho olana hitranga mandritry ny fotoana nanganana ny tetezana. Rehefa matipaika avokoa ny zavatra rehetra dia nankampiasa maromaro izy mianaka nanomboka ny asa. Volana vitsivitsy tateorian' izany fanomboana izany anefa raha mbola teo amperinasa izy mianaka dia nisy loza mahatsiravina izay nifoaka ny anga John Roebling, ary saika namoizany Washington na zanany lahy ny ainy ihany koa. Nisy fiatraikany betsaka tamin'ny Washington izany loza izany ka nitondra ny takaitra satria sady tsy afaka nandeha izy no tsy afaka ny teny. Vita hatreo ny olona rehetra ny momba ity tetezany ity. Tsy ho vita ny ozanany io intsony izany satria efa maty John Roebling. Kanefa na dia teo aza ny takaitra izay nahazo an'i Washington, tsy afaka nandeha, tsy afaka ny teny, ny sainy kosa tena mbola naranitra, afaka ny asa tsara ary nyredareda mafy tao am-pony ny amita ilay tetezana hatramin'ny farany. Raha mbola teo ampandrinany hôpitaly Washington dia nihevitra izy fa azo ny atao ny amorona fomba fifandraisana na code de communication izay ahazony mampita izay ao an-tsainy. Ratsa-tanana ray monja no afaka nihetsika teo amin'ny vatany, ary iny ratsa-tanana tokana iny no nikasihan'ny vadiny, iresahany amin'ny vadiny mba hampitany ny hevitra izay holazaina amin'ireo enjinera sy mpiasa amitana ilay tetezana. Nandritry ny 1940 taona dia ratsa-tanana ray monja no hany fomba tokana nahazony Washington namita ilay tetezana goavana be izay hitan'ny mpandalo rehetra ny Brooklyn. 1940 taona da teoriana, vita ny tetezana tsara tare araka ny nofinofon'ny John Roebling narainy. Amin'izao fotoana izao dia anisan'ny manintona mpizahatany maro maneran'izao tontolo izao izany tetezan'ny Brooklyn izany, ary anisan'ny tetezana manan-daza indrindra ihany koa. Ry namako, nahamoizana haina aza ny fanatrarana ny tanjona, na iny kiantra na iny kodona, dia vitany Washington ny tanjony, nitsangana ny tetezan'i Brooklyn. Ary amin'ny maha kristianina antsika, inona re ny tanjontsika e? Inona ny tiantsika ho fitaina? Inona ny fiomanantsika sy ataontsika mba hahatonga antsika ho todisoany amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao? Izao no hafatra ho antsika ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahafito, manao hoe: ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny tompo, indro ny mpiasa tany, miandro ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazoany ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Amen.
Kiana eni fanari manau sisilani miulana mahazwana azavarina mi sentu tumani mi masuna wajanja fanya wambadi kizaure fiaina mawa Tani ni di, dure ma tu kifa, zesu de anam piana. Auka isanja chachari, ni babaka.
Tark, Hunt Christi.
Ni saina na di hiviri na uma finjira demitia hasuana atau vimbia wansaina atani fizi di miedi chana fantani zai mahatara metia mina Kifa tesu de ano tiana au kai sanja chachani ni babaka kumaireza yana ni saina tanzauka ni hakivina yala Chani ni di, kude matu kifa, zesu di anam piana. Auka isanja chachani, ni babaka. Auka isanja chachani, ni babaka. Sandra Chachani Nivavaka.
Dalili wamku geti baibuli
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahaenina ambenimpolo. Ny ny toe-panahantena Israely sy ny fandavana ny tsy izy ary ny fandrosoan'ny fiangonana sy ny hamoriana ny firenena rehetra hakany Jerosalema ary ny andringanana ny ratsy fanahy. Izao no lazain'i Jehovah: ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotro. Trano manao ahoana ny ataonareo ho ahy, ary fitoerana manao ahoana no fitsarako? Fa izao zavatra izao no nataon'ny tanako, ka dia ary izao rehetra izao, hoy Jehovah. Nefa izao no olona hotsinjoviko, dia izay malahelo sy toritory fanahy sady mangovotra noho ny teniko. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona, ary izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozona alika. Izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra ny manatitra rankisoa, izay mandoro didika azo manompofona ho fanati-pahatserovana dia ohatra ny misaotra ny sampy. Eny, tahaka ny fidianany reniny alehany sy ny nifalian'ny fanahiny tamin'ny fahavetavetana, dia tahaka izany kosa no ifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorana ho aminy, satria ny antso aho fa tsy nisy namaly, ny teny aho fa tsy ny haino izy, fa nanao izay ratsy eo imasoko ary izay tsy sitrako ny nofidiny. Miaino ny tenin'i Jehovah, ianareo izay mangovotra noho ny teniny. Hoy ny rahalahinareo izay mankahala anareo ka mandroaka anareo noho ny amin'ny anarako. Ampiseho ny voninahiny anie Jehovah, mba ho faly mahita ny fifalianareo izahay, kanefa ireny ho menatra kosa. Injany orakoraka ny an-tanàna ary feo ao an'ny tempoly, dia feo an'i Jehovah izay mamaly ny ataony ny fahavalony. Fony mbola tsy nietsi-jaza aza izy dia niteraka, fony mbola tsy nainaintaina aza izy dia velon-jaza lahy. Iza akory no efa nandre zavatra toy izany? Iza no efa nahita zavatra toy izany? Hisy tany ateraka indray andro va, na firenena azo atao indray miteraka? Fa raha vao narary iteraka ziona dia velon-jaza izy. Iza moa ahatonga ho eo amin'ny fiterahana ka tsy ampiteraka va, hoy Jehovah? Iza ampiteraka nefa ampikombona indray va, hoy Andriamanitra ao? Miara ny faly amin'i Jerosalema ary miravoravo aminy ianareo rehetra izay ti azy. Oka hiara-mifaly aminy tokoa ianareo rehetra izay malahelo noho ny aminy, mba hinononareo sy hivokisanareo amin'ny nono ny mahafaly. Eny, mba higoka ianareo ka hiravoravo amin'ny abehan'ny voninahiny. Fa izao no lazain'i Jehovah: indro hitarihako fiadanana tahaka ny ony izy, ary ny voninahitry ny firenena rehetra tahaka ny renin-dranotondraka. Ka inono ianareo ary ho sakelena ianareo sady ho indraindraina eo ambony lohalika. Tahaka ny olona ampinonondreniny no ampinonoko anareo, eny, ao Jerosalema no ampinonona anareo. Dia ahita izany ianareo ka ho faly ny fonareo, ary ny taolanareo ho tsara fitompo tahaka ny ahi-maitso, ary ny tanan'i Jehovah dia ataony fantatry ny mpanompony fa ho tezitra amin'ny fahavalony kosa izy. Fa indro Jehovah ho avy amin'ny afo ary tahaka ny tadio ny kalesiny, mba hanao famaliana amin'ny fahatezera mirehitra sy ny fitenenany mafy amin'ny lehilafo. Fa ny afo sy ny sabany no entin'i Jehovah hifandahatra amin'ny nofo rehetra, ary ho maro ny voaringan'i Jehovah izay manamasina sy manadio ny tenany ho ao an-tanimboly ka manaraka ny iray ao afovoany, ary mihinana ny henakisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy, dia hiaraka ho levona avokoa, hoy Jehovah. Fa izaho dia hamaly ny asany sy ny heviny, ary ho avy ny hamoriana ny jentilisa rehetra sy ny samihafa fiteny, dia ho avy ireo ka hita ny voninahitro ary asiako famantarana eo aminy, ary izay afaka mandositra dia irahako ho any amin'ny jentilisa, dia ho an'ny Tarsisy, Sipola ary Lidia izay manenjana Tsipika, ary ho an'ny Tobala sy Javana, dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandreny lazako na nahita ny voninahitro, ary hitory ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy, ary hitondra ny rahalahinareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehovah. Mitaingin-tsoavaly sy ao anaty kalesy filanjana, ary mitaingina ampondra sy rameva aingam-pandeha ho an'i Jerosalema tendrombohitry masina hoy Jehovah. Dia tahaka ny fitondra ny zanak'Israely ny fanatitra hohanina ao anaty vilia madio ho any an-tranon'i Jehovah, ary avy amin'ireo aza no akako mpisorona sy levita hoy Jehovah. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako Jehovah, dia toy izany ny aharetany taranakareo sy ny anaranareo. Ary isaky ny voalohambolana sy isan-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohaka eo anatrehako hoy Jehovah, ary ivoaka izy ireny ka hijery ny faty ny olona izay efa niodina tamiko. Fa ny kankany tsy ho faty, ary ny afony tsy ho vonoina, ary ataony nofo rehetra ho fahavetavetana izy.
Tarika Nosy.
Indro vaovao zikoreo vaovao ho tonga masina, ilay fitoerana misy taloha ho fiandrianako.
Ovakio iny tompo deso ho tonga tany sy lanitra so, izany seza fiandrianany iray ho maraky izay.
Gaofafa
ny rano maso rehetra eto an-tany.
Gaofafa
ny fijaliana izay nampitomany, fahasambarana sy fifaliana
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Indre falasa ireo teo aloha efa rivanona, tonga ny andro ny tsiky maraina tsisy taraina, ny fahafatesana tsy azo lata, ny alahelo tsy afakanjaka, ao amitseza fiandrianany iray mandraky izay.
Gaofafa ny rano maso rehetra eto an-tany.
Gaofafa ny fijaliana izay nampitomany, fahasambarana sy Jerusalema vaova.
Gaofafa ny rano maso rehetra eto an-tany.
Gaofafa
ny fijaliana izay nampitomany, fahasambarana sy fifaliana Jerusalema vaova. Fahasambarana sy fifaliana nisorizany fanainake.
Jerusalema
vaova.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny bokyny Daniela sy ny vaninandro iainantsika arak'izany loha hevitra izany a dia hanomboka hijery akaiky ireo fahamarinana voarakitra ao anatin'ny bokyny Daniela isika. Fa milohan'izay dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izay any an-danitro, misaotra anao izay satria manana tompontsoa mbola afaka miara-mianatra ny teninao malalaka tahakan'izao ary afaka mampiely an'izany. Fahefana avy aminao no hahafahanay manao an'izany araka ny baiko efa nomenao, ka dia mangataka anao izay tompo hita izany fiarah-mianatra izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Izao ny voalaza ao amin'ny Lioka toko faraika amby roapolo ka ny andininy fahaenina amby roapolo: raha nitanisa ireo toejavatra iseho famantarana ny fahakekezan'ny fiaviany Jesosy. Lioka toko faraika amby roapolo andininy fahaenina amby roapolo: ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Zava-misy atrehantsika isan'andro izany, atraizatraiza, tsy amin'ny tany mahantra ihany fa hatrany amin'ny tany manankarena. Raha alefa ny fisainana ary banjinina ny ho avin'ny taranak'olombelona, dia hita fa miamaizina sy feno zava-mampanahy ny vodilanitra, miraparapa ny olona nefa tsy manana fanantenana azo antoka. Eo ampanohizana ny dia mampivahiny azy eto amin'ity tany feno tabataba ity. Eny, ady tokoa ny fiainana araka ny fitenintsika, ka dia mampiasa ny tetika rehetra, ny paika rehetra, takatry ny sainy ny olombelona tsirairay avy mandritra ny fotoana avelomany, dia mikatsaka izay fomba mety azokery hoentina mitolona. Ao ry izay mihevitra fa any amin'ny fandrombahana fahefanany tsy ambaratelo na any amin'ny fanangonana vola be dehibe, kanefa dia fahatsompanantenana foana no iafaran'izany. Ireo izay nanokatra ny Baiboly angamba noho ny torohevitra nomena azy, nanao ny fiheverany fa ao sisany mety hisy tanjona ahafahana mifahatra, dia lazaiko anao fa tsy diso fanantenana fa mahita tanjona mazava ho an'ny tenany izay mila fahatoniana eo anivon'ny fisamboaravoaran'ny ranomasina. Nisy tovolahy Hebreo anankiray, Daniela no anarany, nentina ho babo tany Babilônina izy fahizay, satria ny mpanjaka n'io tany io izay mpanjaka nanan-kery indrindra tamin'izany fotoana izany dia namely sy naresy ny fireneny. Navelan'Andriamanitra iseho izany satria tian'Andriamanitra ho faizina ny zanak'Israely. Dia nisan'ny babo izy, lalana 300 km, azonao an-tsaina ve izany? 300 km no tsy maintsy nale ny atongotra niaraka tamin'ireo namany mitaritaritan'ireo miaramila babilônianina, dia tsy maintsy torovana azy ireo vokatra izany. Anisan'izany Daniela, torovana ny sainy, torovana ny vatany, torovana ny fanahany. Kanefa ny fahatserovana izay tsy ho voakosoka mihitsy ao anatin'ny fony dia ny fahitany fomba rehetra izay nametavetana ny tranon'Andriamanitra mba amin'ireo fanaka masina nipetraka tao anatiny. Natrehany masony izany, na lahelo izy, nahoana reno firenena mitondra ny anarany avo indrindra tahaka ny zanak'Israely ka navelo anao voahosihosy ny priry sy ny mpaniratsire, toejavatra neto nahavaka ny sainy tokoa izany. Na izasianao izay mamaky ny bokyny Daniela aza ary mianatra n'izany toejavatra niseho izany, dia samy ivaka. Ilay Andriamanitra mahery indrindra ve dia manaiky atao tahaka an'izany? Andriamanitra riavana rehefa manafai ny zanany, mikapoka ny zanany tahaka an'izay nahazo ny zanak'Israely eto a, dia mahafantatra ny tanjona kendreny. Zavatra rehetra tokoa dia ataony miara-miasa soa ho an'izay tena ti azy. Manafainy zanany izy fa izy nanafay ihany no hanavitra azy ireo amin'ny fotoana fantany fa mamety an'izany. Amin'ny toezavatra tahaka an'izany dia ny miresaka mivantana amin'andriamanitra no mety sy tena ahitana vokatsory havana. Fanao izay tsy nanavao an'i Daniela izany hoe manontany an'andriamanitra izany, satria no tezaina tamin'izany izy. Tezaina tao amin'ny fitiavana sy ny fahatokina an'andriamanitra Daniela. Ary izay ny tompontsoan'ireo tanora izay notezaina tamin'ny tenin'andriamanitra, ho tia ny tenin'andriamanitra, ho tia mamaky ny tenin'andriamanitra, zatra mifandray amin'andriamanitra. Rehefa tonga ny olana dia manontany an'andriamanitra izy, fa tsy zavatra mifanohitra amin'izany mety ho ataony. Toy ny zanaka tiana manatona ny rainy amin'ny fotoatsarotra no anatonany ilay rainy izay any an-danitra, amborahany aminy izay rehetra ho ampony. Inona ny mahatonga an'izao? Fa naninona izay navela ao babo? Aseho ianay ny marina. Inona ny tanjona kendrenao Tompo ho an'ny fiainako matoa havelanao hiaran'izao toejavatra izao? Fantatro fa tena ti ahy ianao, ary tsy ho havelanao amin'izao aho, fa misy antony matoa havelanao mandalo amin'izao aho. Tsy nitaredretra ny valiny avy amin'andriamanitra. Notolorana fahazavana ity tanora tsara toetra ity, dia fahazavana izay tafapaka hatrany amin'ny farany tany. Dia izao teny manaraka izao izay toy ny sasiteny ao amin'ny boky ny soratany Daniela dia mampiseho fahatokiana, mampiseho herim-panahy izay azony tamin'izay fotoana izay. Azontsika vakiana izany eo amin'ny Daniela toko faharoa andiny faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo. Daniela toko faharoa andiny faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo manao hoe: isaorana anie ny anaran'andriamanitra mandrakizay mandrakizay, fa azy ny fahendrena sy ny hery, ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalàna ho an'izay mazava saina. Faresen-dahatra tao anatin'i Daniela zany izay niatrika ady sarotra tamin'izay fotoana izay. Izany no vokatry ny fifandraisana amin'andriamanitra, mahita fahazavan-tsaina avetrany ny amin'ny antony toezavatra miseho mandalo amin'ny fiainana. Azonao andramana ihany koa ny mitodika amin'izay fanarahana ny dian'i Daniela izay. Rehefa mandalo toezavatra sarotra dia mba andramo, andramo ny manontany an'i Jehovah. Mivavaka mangina ianao sy izy rery, tsy mila mpanelanelana. Dia ho asehony ianao tahaka ny nasehony an'i Daniela ihany koa ny fahazavan-tsaina ahafantaranao ny heviny zay tokony ataonao. Ry mpiara-mianatra amiko, zavatra maro mahatalanjona ekina ny mandrakizay an'izao tontolo izao, ary iankina ny mandrakizay nao ihany koa, iankina ny mandrakizaiko no hitanao ao amin'ny bokyny Daniela. Rehefa voavakinao tsara io boky io dia ho akombonao, dia ny boky no ikombona fa ny sainao izay voasokatra ho amin'ny fahalalana kosa dia mbola hitany sary mivelatra eo anoloanao, manampy ianao amisavisany tena fahendrena sy ny tena filozofiany tantara, raha eo mpamaky vakina ny ranomasiny fiainana, ny sambo ny fiainanao. Ka dia manasanao izahay azoto hanjoy hatrany izao fiaramianatra ny tenin'andriamanitra izao amin'ny alalan'ny bokyny Daniela. Ho hitanao ny antony toezavatra rehetra miseho amin'izao fotoana izao, zay miloha indrindra ny hiavian'i Jesosy indray ny amin'nyrao ny lanitra, hamarana ny tantara ny fahotana sy ny vokany mahatsiravina teto amin'ity tany ity. Tsy maintsy faranana izany, tsy afaka mijery fotsiny an'izany izy, fa miandry ny tsirairay amintsika izy hibebaka. Inoko fa ho tonga ny fibebahana marina ianao. Amen.
Antokopihira mahatony.
Misy feo tsy mitatra mandona ho ampo, feo tsy mba miambatra maniry anaso vita hipamonjena no tini atolotra nefa tsy terena izay tsy rototra
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
efa elany andrasana ilay tomponao ny afaratany ampasana fitiavany anao ovalio lay fonity resony tanany fa fitidory ny fitiavany
fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
miarabanao na manana ritiana dia miaraban'ny mpiainany koa amin'izao fotoana irahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra mitohitoy izao
miaraba kaleba andreatsikivy dia faly miaraba ihany koa ny mpiara-mianatra
inona moa no loha hevitra ho dinihntsika an'io
anio ntsika dia andinika ry fantaniana anankiray manao hoe misy lanjany amin'andriamanitra tokoa ve ny fiainako
a tena mahaliana tokoa izany loha hevitra zany fa andeha atombontsika nyvavaka aloha rahanay izahay any an-danitra misaotranao zay satria mbola homenao fotoana azahonay mandalina ny teninao indrindra andalina ity loha hevitra manokana ity izay momba anay tsiraray avy mangataka ny fanahinao izay anazava sy taridalana anay amin'izao fianaran'izao ary ampitoero anatinay ny teninao ary angane izany anova ny fiainanay amin'ny anaran'i jesosy no angatahnay izany vavaka izany amen misy lanjany amin'andriamanitra tokoa ve ny fiainako? Izany loha hevitra hodinyntsika.
Misy ny maraina izay hitana an'izao tontolo izao ho toy ny paradisa na manan-kaleba andriantsikivy. Raha vao mifoha vao maraina ianao dia mifoka rivotra lalina eo ambaravarankely, manompo maso eny amin'ny masoandro vao miposaka izay mivolombola mena mitaratra eny amin'ny ravinkazo tsirairay avy. Ao koa ny fotoana sasany izay tena mahasarobidy ny fiainana, ny fahitana ny endriky ny namana malala anankiray ohatra eo mpanaovana veloma azy, ny fandrenesana pahana feokira anankiray izay tena mifanaraka tanteraka amin'ny fihetse-ponao, ny fitiavana tsy napozina avy amin'ny ankizy kely iray.
Marina izany namaninaritiana, saingy tsy izany foana ny fiainana. Misy maraina sasany izay ahitanao an'izao tontolo izao ho toy ny toerana mampahatahotra. Mifoha maraina ianao ary ny lohateny vaventy amin'ny gazety avy an-trany no hitanao milaza fa nisy mpampiorohoro nidalika bomba iray na mpitondra takaitra na najamba zaza iray. Dia misy mpamonin' olona misesisesy ndray koa na afatin'ny olona fahafolo ny kasainy hovonoana. Dia misy mosary tondradrano ady sy horohorontany. Misy fotoana tsapana fa tsy misy dekiny avokoa ny zava-drehetra ary tsy misy ninininona ara-drariny eto amin'ity tany ity.
Fa inona tokoa ny dikan'izany rehetrarehetra izany? Azonao azavaina ve? Azoko azavaina ve? Azontsika azavaina ve no momba an'izao tontolontsika izay sady mahafinaritra ny tomikorotana izao? Inona kay ny antony maheto antsika? Misy lanjany amin'andriamanitra tokoa ve ny fiainako? Sa singa kely ao anatin'ny milina lehibe eto anivon'izao tontolo izao midadasika fotsiny ihany a?
Ny tenin'andriamanitra dia milaza amintsika fa nahary tontolo tonga lafatra izy. Izy ny mpahary, nandrindra sy namolavola ny zavatra rehetra, nanomboka tamin'ny kintana lehibe ka hatramin'ny elatry ny lolo kely madinika. Inona nylazainy mpanao salamo ny amin'izany hatsarana izany? Andeovaka isika ny salamo fahatelo amin'ny telopolo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Salamo fahatelo amin'ny telopolo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Ny tenin'i Jehovah ny nanaovana ny lanitra ary ny fofonain'ny vavany no nanaovany hamarony rehetra. Fa izy no niteny dia ary izany, ary izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Niteny fotsiny ihany andriamanitra dia nankato azy ny singa rehetrarehetra.
Marina izany namanan-kaleba andriantsikivy fa amin'ny fiteny hafa dia namorona an'izao tontolo iainantsika izao tao anatin'ny ninemana io andriamanitra io. Izao mantsy ny voalaza ao amin'ny eksôdosy toko faharoapolo ny andiny faraky ambin'ny folo. Eksôdosy toko faharoapolo ny andiny faraky ambin'ny folo: fa enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy ny nanamasinany azy. Azo n'ilay mpahary mandrakizay sady tompon'ny rehetra natao izany ny nahary an'izao tontolo izao indray mandeha tamin'ny alalan'ny fofonain'ny vavany, saingy ny fidy andro enina izy mba hanaovana an'izany. Na dia mety ho ampy ho nanaovany an'izany aza ny enina minitra na ny enina sekondra fotsiny, dia ny fidy andriamanitra mba namorona n'ity izao tontolo izao ity tao anatin'ny nenemana. Ny Genesisy izay toko voalohany eo amin'ny Baiboly no milaza ny tsipirihany momba an'izay noforonin'andriamanitra isan'andro tao anatin'izany herinandro ny famoronana izany.
Inona ary no niforoan'andriamanitra tamin'ny andro voalohany? Ny mazava nampisaraka ny andro sy ny alina izy. Tamin'izany andro voalohany izany koa no nampisaraha ny andro sy ny alina.
Dia tamin'ny andro faharoa izy dia nanao ny habakabaka.
Andro fahatelo noforoany ny tany maina sy ny zava-maniry.
Ary tamin'ny andro fahaefatra dia niseho ny masoandro sy ny volana.
Tamin'ny andro fahadimy dia ny voromanidina sy ny hazandrano indray no niforonina.
Ary ny andro fahaenina kosa ny biby an-tanety sy ny olombelona no niforonin'andriamanitra.
Ary inona ry namanaritina nataony tamin'ny andro fahafito?
Voalaza fa sabata ny andro fahafito.
Ary nitsahatra izy.
Tsy namorona ntsony izany izy fa nitsahatra.
Inona ary no voary mendrim-piderana ambony indrindra noforon'andriamanitra tamin'ny andro fahaenina? Mamalin' izany ny Genesisy toko voalohany andininy fahafito amby roapolo. Genesisy toko voalohany andininy fahafito amby roapolo: ary andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy.
Nanapa-kevitra morona olombelona tahaka azy izany andriamanitra, izay afaka eritreritra io olombelona io, hanana fihetse-po ary ity. Ny sambatan'olona izany dia noariana araka ny endrik'andriamanitra. feny zava-maniry sy biby zany nytanta amin'ny andro fahenina ary nampidirin'andriamanitra amin'izay zany ny voary mendry piderana indrindra zay ny foroniny. Araka ny voalaza ao amin'io genesis toko faharoany andinin'ny fahafito, dia nahary ny vatany adama tamin'ny alalan'ny vovoky ny tany ny avo indrindra. Dia tonga olombelona zany lehilahy zany rehefa nofofonin'andriamanitra fofonaina mahavelona ny vavoriny, zany hoe lasa ny aina izy. Dia natsoan'andriamanitra hoe adama ny lehilahy voalohany noariana, izay noariany araka ny endriny. Ny adama moa dia teny izay midika tsotra hoe olona, ary eva kosa no niantsony vehivavy voalohany izay midika hoe velona. O amin'ny genesis toko fahatelo ny andinin'ny faharoapolo no manambaran'izany. Dia hitan'ilay mpaharobe fitiavana ny filana olombelona namany.
Raha vao vita avy eo an-tanan'andriamanitra i adama sy eva dia samy nanio ny endriny avokoa. Azon'andriamanitra natao nahary zavatra toy ny robot izay vina tambatra miendrika olona ary azo bakiona arak'izay tiavana azy, mba handehandeha amin'ny fahafaham-po ao an-jaridainy Edena ka anandratra ny feo no fiderana azy. Kanefa mihoatra noho izany no nilain'andriamanitra dia fifandraisana tena izy. Afaka mitsiky ny robot miresaka vitany hatramin'ny manasa lovia aza, saingy tsy afaka mitia kosa izy.
Marina izany, izany hoe raha fitiana nyresadresakitsika tamin'nytian'io ity dia izao: nahary antsika araka ny endri ny andriamanitra, miaraka amin'ny fahafahana miritreritra sy misafidy, fahafahana mitadidy, fahafahana mahatakatra ary ny fahafahana mity. Zanak'andriamanitra adama sy eva ary tena malala ny oka izany mihitsy. Dia tahaka an'izany koa izao sy ianao izay miara-mianatra nyity fianarana baiboly mitohitoy ity, zanak'andriamanitra isika tsirairay avy.
Marin' izany na manaritiana, saingy manapetra moa ny fotoana azo irahana. Atreo aloha izany ny fotoana ny rahantsika androany, manome fotoananao amin'ny manaraka izay, nefa angatantsika na manaritiana iara ivavaka alohany isa rahantsika.
Ivavaka isika. Rainay eo izay ny an-danitra, misaotra anao izay fa nahary ny tontolo misy anay ianao, dia nataonao anay izany famoronana izany, ary misaotra anao izay satria noarinao ho ambony indrindra mihoatra an'izay voary rehetra izay ary araka ny endrikao izay. Misaotra anao ny amin'izany tomba ambidy nomenao anay izany, da io izany mba tena hifikiranay ary vo mainka atakarana ihany koa ny fahatsaranao. Ka ninoninona zavatra mety ratsy mitranga sy mandalo amin'ny fiainanay, dia ampianaro izay hahafantatra sy hifikitra fanamorona anay ianao ary adidinao izay. Dia misaotra ny amin'ny fotoana nafahana niara-ny anatra teto hita manokana an'izao mpiaino izao anehinao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Amen.
Ny ambasadora. Thank you.
radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Misaotranao manaraka tsy tapaka ny fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny feon'ny fanantenana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Ilohateny lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy dia manao hoe Andriamanitra miady ho anareo. Andriamanitra miady ho anareo. Zany teny zany a dia natao ho an'ny zanak'Israely rehefa hiditra ny Kanana izy. Eo amin'ny ady atrehana mba hahafahanao mahazo ny tsaratsara kokoa tiana ho azo ho amin'ny fiainana, niala tany amin'ny fanandevozana ny zanak'Israely a, dia nentin'Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana. Tsy mora ny ady, kanefa azo atao tsara ary azo atao ny mandresy rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Andramo miaraka amin'Andriamanitra, na ianao manokana, na ny fianakaviana, na ny fiangonana, na ny firenena. Andramo ny miady miaraka amin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika milohan'ny hanoizantsika ny fiaraha-mianatra. Raha izay ny an-danitra, misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe zany fahafahana miara-mianatra ny teninao zany amin'ireo mpiara-mianatra rehetra manero an-tany. Mangataka anao hamielan'ny elokay, hanasitrana reretinay amin'ny lafiny rehetra, ary hameanay fanavaozana hatrany ny fanomezana ny fanahy masina mba hitarika anay. Fa raha tsy miaraka aminao izay dia tsinitsinina tsy mahay manao ninininina. Dia misaotra anao izay fa fahasoavana lehibe zany hoe mbola afaka miaraka aminao amin'ny alalan'ny fananao masina izay mitarika sy mampianatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andriamanitra ny miady ho anareo. Fomba fiteny malaza izany. Izany ny teny nampitain'Andriamanitra tamin'i Mosesy rehefa teorinany teo ny egiptianina eo alohan'ny ranomasina, mandroso maty reny be, miemotra maty ray be, nitabataba ny zanak'Israely, kanefa ilay Andriamanitra nanafaka azy adininy. Dia nasehon'Andriamanitra azy nandritra ny alina mialohan'ny ampitana ny ranomasina mena, fa na eo akaiky eo foana aza ny egiptianina izay nanandevo azy ary mbola misintona azy mba ho andevozina indray, dia tsy navelan'Andriamanitra hikitika ny zanak'Israely mandra-paharay ny andro, mandra-pisokatry ny ranomasina. Fa inona nataon'Andriamanitra? Ilay andro rahona izay manalokaloka ny zanak'Israely ary maneho ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa atoandro, dia mivadika ho andry hafo mantsy izy iny amin'ny alina. Dia ho andry hafo nalefan'Andriamanitra nanelanelana ny egiptianina sy ny zanak'Israely. Dia mifanakaiky teo, mifankahita teo fa tsy afaka nikitika na volo anankiray tamin'ny zanak'Israely aza ny egiptianina. Izany dia natao ampahery antsika. Aza dia nitondra an'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa, ahafahantsika manana heritsaina ampinoana hiatehitra foana amin'Andriamanitra izay tsy ambaratelo amin'nyfandresentsika ny amin'ny ady hatrehantsika amin'izao sy ny amin'ny ho avy. Andriamanitra ny miady ho anareo, fa ianareo kosa angina, hoy Mosesy tamin'ny zanak'Israely. Ilay fanginana eto a tsy hoe tsy miteny fa fahatokina an'Andriamanitra. Betsaka mantsy ny olona mangina mivava fa ny sainy mbola miketriketrika, fa eto tena mangina tanteraka, tsy manana antena inantsony afa-tsy Andriamanitra. Ary rehefa amin'izay fotoana izay miditra tsehatra Andriamanitra ary fahagagana foana no miseho rehefa Andriamanitra ny miditra tsehatra. Ny andiny no fantenana ho atao tsy anjery dia hitanao ao amin'ny Josua 14:20. Manao hoe ary ireo mpanjaka rehetrareo sy ny taniny azony Josua indray mandeha, satria Jehovah Andriamanitra ny Israely no niady ho an'ny Israely. mafy anie ny mponina tao amin'ny tany kanàna sady goavambe ny mahay miady. Tsy diso mihitsy nitatitra nataon'ilay fololahy izay nanakivy ny zanak'Israely rehefa nalefa ny safotany izy ireo hoe tena salamitsintsiny izay ao anatria ny tena kely dia kely, tena goavana be ry zareo, tena tsy diso izany. Ary raha miherin'olombelona dia tsy resy ireo. Fa voalaza eto fa Andriamanitry ny Israely ny ady ho any Israely dia ny mpanjaka rehetra tao sy ny taniny dia azony Josoa indray mandeha, tsy mitombina ara teknika izany a, fa mitombina amin'Andriamanitra. Ka eto isika dia tanina foana eo anatrea ny ady atrehantsika, apetrao amin'Andriamanitra, apetrao aminy, na ny fiarovana anao na ny tetika asa napetra ny tao an-tsainao. Isika matsy miara-miasa amin'Andriamanitra, tsy afaka manao koaze lebra fotsiny fa manana ny anjara asa tsika isika, fa mila ny hery herin'Andriamanitra. Tsarontsika ny tantaran'i Josoa fa izy kaleba rery ny sany joro ho an'i Jehovah. Taorianany fisafoana ny tany dia nitany Kanana izany izay nandefasana 20 lahy tamin'izay fotoana izay. Tsy nijery ny hery hita maso mahatsy izy ireo, Josoa sy Kaleba, rehefa nanao tatitra, satria fa nizatra nijery ilay hery ambony indrindra izay tsy hitany maso ka dia efa sotsapahitanana ny fahefany sy ny heriny. Ary tatitra vokatry ny fijery maha-olona no nentin'ireo fololana nankivony vahoaka. Andika averintsika ny teny nataon'izy ro lahy Josoa sy Kaleba tamin'izay fotoana izay rehefa nanao tatitra izy. Ary ny teny tamin'ny fiangonana izy ireo dia ny zanak'Israely rehetra nanao hoe ny tany izay nalehanay ho safoana dia tany tsara indrindra, izy fololahy dia nana ratsy nandainga. Fa tena tsara tokoa ilay tany, Andriamanitra ve hapiditra ao amin'ilay tany ratsy? 5 raha sitraka Jehovah sika ho izy ro lahy dia hitondra antsika ho amin'izany tany izany izy ka omeny antsika dia tany tondra dronosy tantely. Fa aza miodina amin'i Jehovah ianareo, aza matahotra ny tompontany, fa hanina ho antsika ireo ny fiarovany efa niala taminy, ary Jehovah momba antsika ka aza matahotra azy ianareo. Dia tsy mahagaga izany a raha ny fidian'Andriamanitra manokany Josoa ny solo an'i Mosesy eto, satria hafa mihitsy fa nay hafa ny tao aminy, ary nietrehitra tany amin'ilay tsy hita maso izy. Eo anatrea ny hery izay miady aminao satria hitanao fa tena matanjaka, kanefa tsapanao fa Andriamanitra no efa nitarika anao, efa naneho fahagagany impiry izy na tonga anao ho afaka, dia tadidio fa ny fianteherana amin'Andriamanitra tena fanandramana azy ho atao, ary tsy mbola isy nanenina tamin'izany. Tsy fifidianan'olombelona noho ny fidianana an'i Josoa, dia niporofoin'Andriamanitra tamin'ny fanehoana mivantana ny heriny mahagaga ny fahombiazan'i Josoa nanomboka tamin'ny fiampitanan'i Jordana sy nandravahana an'i Jeriko. Izany ny tsy maintsy vokany satria voalaza mazava eto amin'ny tsy anjery ny andiny no fantenana ho atao tsy anjery ny tsy ambaratelo ny Josoa, izay tian'Andriamanitra ho tsy ambaratelo tsika koa, indrindra fa re izay voatendry ho mpitarika. Etsy an-dany izany anefa dia maro amin'ny mpamaky ny Baiboly no mahita toejavatra vitsivitsy manahiratsaina azy eo amin'ny bokin'i Josoa. Dia miteraka fanontaniana mampiady hevitra izy ireny mahakasika ny ady masina izay ahitana vondron'olona dia ny zanak'Israely izany izay nomen'Andriamanitra baiko mba handringana vondron'olona anankiray hafa dia ny kananita izany izay mpanompo sampy. Inona no afatra tian'Andriamanitra mpitaina amintsika amin'izany? Raha amin'izao fotoan'izao ve ianao mahita mpanompo sampy dia natao vonoanao koa sanatria ny vava tsy izany mihitsy ny tiany ambara? Misy afatra afatra ara-paminaniana ao anatiny io, ary izay no ianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Saritakarina momba n'izany eo amin'ny testamenta taloha, fa rehefa tonga Jesosy a dia hitantsika ny anton-javatra rehetra ao amin'ny testamenta vaovao. Isika dia malala fa ilay tompontsika mpanjaka an'izao rehetra izao a dia mifeny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra izay mitranga dia iverina faraka ny sitrapony mivantana na tsia. Noho izany a manjary tsy azo hidovirana izany ny fanontaniana tahaka ny hoe nahoana moa izany no avelan'Andriamanitra isehony zavatra tahaka an'izany hoe misy antokon'olona manafoana tokon'olona anankiray na dia kena aza mpanompo sampy izy ireo. Hianatra an'izany tsika hitantsika tamin'ny lesona tany aloha fa andriamanitra mihitsy ny mandray anjara ao anatin'ny ady anankiray izay lehibe lavitra noho ny ady rehetra mety atrehantsika eo amin'ny tantarany olombelona. Raha tsorona zany ny zavatra nitranga teo amin'ny zanak'israely sy ny kananita dia zao e, maneo ara-paminaniana ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy zany. Handeha ho any amin'ny kanana ny lanitra koa isika dia tadidio fa tsy amikerina ny fatanjahana fa nyfanahiko Jehovah tompo maro ary fahasoavana anao amin'izay nantsika ho tonga amin'izany. Dia ety isika dia asain'Andriamanitra mianatra na min'ny fiainantsika manokana na ny fiainan'ny fiangonana na ny fiainan'ny firenena mba hianatra hiady miaraka aminy. Hitantsika fa miorona amin'ny fahatakarana ny fifanandrinana miseho ny fiainantsika ataontsika isan'andro ny fahatakarana min'ny fahafenoany koa toe zavatra ny seho tao amin'ny baiboly sy amin'ny tantaran'izao tontolo izao satria maneho ho hery ro mifanandrina averina ihany maneho an'izany ny ady rehetra miseho na min'ny fiainantsika manokana na ny fikambanana na ny fiangonana sy amin'ny firenena. Ady ifanaovan'ny marina sy ny diso, mazava sy ny maizina. Ohatra ny matanjaka be ny aizina amin'ny alina sa tsy izany? Fa rehefa tonga ny maraina mitondra hazavana dia voaroaka ho azy ny aizina. Ny fotoana maizina indrindra amin'ny alina dia voamarika fa famantaran'izay fa efa akaiky ny maraina. Veriko ihany, ny fotoana maizina indrindra amin'ny alina dia famantarana fa efa akaiky ny maraina. Misy lesona lehibe tian'Andriamanitra ho azontsika avy amin'izany fisehoan-javatra izany. Ka dia manasa anao izay mba hazoto hiarainatra ny tenin'Andriamanitra aminay sady azona lesony izany no azona hery. Mandra-peona vetivetindray ary toko
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.